Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, revenim la Psalmul 22 pentru a continua reflexia asupra modului în care acest psalm prezintă în chip profetic ceea ce s-a petrecut pe crucea de la Golgota. Am văzut deja câteva din cuvintele Domnului Iisus rostite în momentul în care se afla pe cruce și maniera în care ele se regăsesc într-o formă dezvoltată în acest psalm. Cred că este foarte important să facem aceste observații pentru a înțelege și mai bine drama ce a avut loc pe Golgota. Deci, primele cuvinte au fost cele în care Domnul Iisus a exprimat durerea resimțită atunci când a fost părăsit de Tatăl. Apoi au fost cuvinte prin care Domnul împlinea slujba sa de mare preot. Chiar acolo pe cruce, Domnul se ruga pentru iertarea celora care îl puseseră pe acel lemn al blestemului. Nici chiar în acele momente, Domnul nu a uitat de cei ce i-au fost aproape în vremea cât a fost aici pe pământ. Astfel, el se adresează lui Ioan, ucenicul iubit, și Mariei, cea care a fost binecuvântată cu aducerea lui în această lume. Dar atunci când a fost pe cruce, dragi ascultători, durerea și suferința Domnului au fost cât se poate de reale. El a resimțit toată suferința creată de o astfel de pedeapsă. Faptul că a fost Dumnezeu nu a exclus latura sa umană. Astfel, el a simțit toată durerea, tot chinul, slăbiciunea fizică. De aceea, la un moment dat, Domnul spune, mi-e sete. Încercați să vă imaginați ce se petrecea acolo, dragi prieteni. Atârnat acolo pe cruce, transpirând din abundență, abia reușind să mai respire, Domnul Iisus suferă groaznic de sete. În Evanghelie avem numai aceste cuvinte, dar haideți să urmărim versiunea amplificată acestora în versetul 15 din Psalmul 22. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. Vă mai aduceți aminte ce au făcut cei ce le răstigniseră? Cei de jos, de la piciorul crucii, l-aud spunând mi-e sete. Numai că inima lor era departe de a fi o inimă de carne. Nici măcar una umană nu era. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Câine era numele folosit de obicei pentru a-i descrie pe neamuri. Străpungerea mâinilor și a picioarelor reprezintă o descriere exactă a răstignirii. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Domnul Iisus, așa cum știți, a fost răstignit gol, dragi prieteni. Nouă ne este greu să înțelegem umilința supremă acestui amănunt, pentru că trăim într-o vreme în care nuditatea, pornografia par să nu mai șocheze pe nimeni. Soldații însă i-au luat îmbrăcămintea Domnului, au dat la sorți pentru ea pentru a-și împărți lucrurile lui. Dragul meu prieten, el a murit răstignit gol pe cruce, pentru ca tu să poți fi îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos și să poți sta înaintea lui Dumnezeu în veșnicie. În momentele acelea, drojdia răutății omului a fost scoasă la iveală. În loc să dovedească înțelegere față de suferință, cei ce erau acolo i-au dat oțet și vin Domnului pentru a-și stâmpăra setea. Se spune că amestecul acesta avea efectul unor săruri pentru a prelungi starea de agonie a condamnatului. Este interesant, dragii mei, cât de cruzi pot fi oamenii. Noi oamenii, că nu putem să ne excludem din această categorie. Nu cred că trebuie să ne lăsăm înșelați de faptul că unii oameni se emoționează la vederea unui pisoiaș sau unui cățeluș. Când este vorba de relațiile dintre oameni, dăm dovadă de o cruzime fără seamăn. Ne bucurăm de suferința altuia, suntem gata să facem spectacole pe marginea suferinței. Poate de aceea Domnul Iisus rostește și aceste cuvinte, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Iată cum sunt reflectate ele în Psalmul 22. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu, scapă în sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Apelăm din nou la traducerea literală pentru versetul 20 care sună astfel. Scapă în sufletul de sabie pe singurul meu de laba câinelui. Singurul meu este probabil o referire la Fiul meu prea iubit, cuvintele lui Dumnezeu față de Domnul Iisus Hristos. Domnul spune, iată, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului, spune versetul 21 din Psalmul 22. Sau, scapă-mă din gura leului, mi-ai răspuns dintre coarnele bivolilor. În limba engleză, cuvântul tradus aici prin bivol este unicorns. Pentru a exprima o mai mare intensitate, în ebraică este folosit pluralul, coarnele unicornilor. Dar ideea este că există un singur corn. Pentru foarte multă vreme s-a crezut că unicornul este un animal mitologic, dar cercetările recente au scos la iveală faptul că era un animal ceva mai mic decât elefantul, foarte asemănător cu rinocerii, numit adesea taur sau bivol sălbatic. Aceste animale erau deosebit de agresive și se distingeau prin faptul că aveau un singur corn în loc de două. Deci, mi-ai răspuns dintre coarnele unicornilor. Acest lucru este remarcabil, pentru că acea cruce pe care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos nu era, după toate probabilitățile, în forma pe care o vedem noi astăzi. Noi ne gândim la un stâl vertical și unul orizontal așezat perpendicular pe cel vertical. Dar să știți, nu găsim niciun loc în Scriptură care să ne ofere această descriere a crucii. Există două cuvinte grecesc care sunt traduse prin cruce. Unul din ele este stauros. De exemplu, acest cuvânt apare în Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 40. Tu, care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Aici apare cuvântul stauros, care înseamnă, de fapt, o bârnă verticală sau un stâlp. Scriptura este foarte exactă în această privință. E drept, noi am îngăduit uneori ca tradiția să fie mai puternică. Pavel a folosit același cuvânt, stauros, în versetul 1 din prima epistolă către Corinteni, capitolul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, spune Pavel, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Cel de-al doilea cuvânt grecesc este exulon, care este tradus fie prin cruce, fie prin lemn. Pur și simplu însemna o bucată de lemn. Acest cuvânt este folosit, de exemplu, de Pavel în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 29. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. L-au dat jos de pe lemn. Se referă acest enunț la o bârnă verticală intersectată de una orizontală? Sunt de acord cu forma universală acceptată a crucii, dar de dragul exactității și pentru a aprecia acuratețea acestui psalm, trebuie să lăsăm tradiția la o parte un pic. Domnul Iisus a spus, mi-ai răspuns dintre coarnele unicornilor, de pe cruce. Un alt lucru care mă uimește este acesta. Cuvântul xulon, tradus prin cruce sau prin lemn, apare în capitolul 22 din Apocalipsa ca pom al vieții. Lucrul acesta mă face să cred că lemnul pe care a murit Domnul Iisus va fi acolo, viu de această dată, în toate veacurile, pentru ca noi să vedem cât l-a costat pe el răscumpărarea noastră. Ajungi la versetul 22 al acestui psalm, suntem martorii unei schimbări radicale. Aici apare o intersecție, o bifurcație. Până acum ne-au fost descrise suferințele Domnului Iisus Hristos. De aici încolo vom vedea slava ce urmează. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. Eu cred că Domnul Iisus a rostit acest psalm în întregime pe cruce. Domnul nu a murit înfrânt, pentru că la sfârșit a spus, aceasta este Evanghelia care va fi mărturisită. Voi vesti numele tău fraților mei. Apostolul Petru, dacă vă aduceți aminte, spune în fața Sinedriului, din care făceau parte farisei și saduchei, că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Voi vesti numele tău fraților mei. Nu putem însă să trecem peste un alt lucru pe care Domnul Iisus l-a spus la un moment dat, adresându-se de această dată unuia dintre cei ce erau pe cruce ca și el, din alte motive însă. Domnul îi spune unuia dintre tâlhari, astăzi vei fi cu mine în rai. Chiar și aceste cuvinte își găsesc o corespondență în Psalmul 22. Iată cum sună versetele 25 și 26. În adunarea cea mare, tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de tine. Cei săraci vor mânca și se vor setura, cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Tâlharul de pe cruce a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Luca consemnează lucrul acesta în capitolul 23 al Evangheliei sale. Iisus i-a răspuns atunci, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Cei răscumpărați, dragi prieteni, vor fi în rai unde îl vor lăuda pe Dumnezeu. Și surpriza mare pentru noi toți va fi că și tâlharul de pe cruce va fi acolo. Domnul Iisus i-a promis acest lucru. Deși acest tâlhar era un om nepotrivit pentru traiul în societatea acelui timp, conform standardelor Romei, Domnul Iisus îl face potrivit pentru cer prin moartea sa pe cruce. După ce face această promisiune tâlharului, Domnul mai are un singur cuvânt. S-a sfârșit. Acesta este cel de-al șaptelea și ultimul cuvânt. Dacă acesta este sfârșitul de pe generic, ultimul verset al Psalmului 22 seamănă mai mult cu va urma. Desigur, nu este o referire la suferință, ci la roadele ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște. Poporului care se va naște. Din acest popor faceți și voi parte, dragi prieteni. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, nu dreptatea voastră, care este asemenea unei zdrențe murdare înaintea lui Dumnezeu. Literal, versetul 31 este redat astfel. Vor veni și vor istorisi dreptatea lui unui popor care se va naște, că el a făcut. Unii traduc aceste ultime cuvinte, el a făcut prin s-a sfârșit. Ultimele cuvinte rostite de Domnul Iisus pe cruce au fost tetelestai, terminat. Cu alte cuvinte, dragi prieteni, răscumpărarea noastră este un pachet terminat pe care el ni-l prezintă înfășurat, învelit, având tot ce trebuie în interior. El nu vrea ca noi să mai venim cu încă un set prin care să ne facem noi singuri aceleași lucruri. Nu. Când Domnul a murit pe cruce, el a pus la dispoziția noastră o îndreptățire care îl satisface deplin pe Dumnezeul cel Sfânt. Tot ce vă cere Domnul de acum este să primiți acest pachet, acest dar de la Dumnezeu, care este viața veșnică în Hristos. Dacă refuzați, Dumnezeu este nevoit să vă trateze așa cum l-a tratat pe Fiul Său când a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Să știți că adesea oamenii fac tot felul de speculații cu privire la iad. Eu n-am de gând să discut despre temperatura iadului. Însă a fi părăsit de Dumnezeu înseamnă a fi în iad. Domnul Iisus Hristos a trecut prin această experiență pentru ca să nu mai fie nevoie ca și noi să trecem prin ea. Psalmul 22 ne descoperă inima Mântuitorului, simțirile inimii sale în timp ce era făcut jertfă pentru păcatele noastre. El a fost triumfător și și-a încheiat lucrarea oferându-ne răscumpărarea din păcat. Noi nu vom merita niciodată acest dar, dar nu suntem demni de el. Nu-l putem cumpăra sau obține altfel decât primindu-l pur și simplu. Este un dar, dragii mei. Acum 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos a făcut tot ce era de făcut pentru mântuirea noastră. S-a sfârșit. Tetelestai. Lucrarea este încheiată definitiv. Astfel a împlinit Dumnezeu ceea ce promisese încă din momentul în care omul a păcătuit. De acum, calea pentru salvarea omului era deschisă. Posibilitatea este oferită. Responsabilitatea de acum însă aparține în întregime omului. Dragii mei, ce facem noi în acest sens? Cum ne raportăm la ceea ce a făcut Dumnezeu? Acceptăm? Respingem? Considerăm că nu este suficient? Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune pentru a lua cea mai bună decizie. Dar acum, dragi prieteni, cred că nu este greu să înțelegem câtă dragoste a investit Dumnezeu în acest plan pentru izbăvirea noastră. Dacă tot mai aveți îndoieli, cred că psalmul în a cărui atmosferă vom începe astăzi să intrăm, vă va ajuta și el să înțelegeți dragostea nespus de mare a lui Dumnezeu. Este vorba despre psalmul 23 și vreau să fac o precizare. Psalmul acesta, care este atât de cunoscut, n-ar avea, după mine, nicio semnificație fără Psalmul 22. De fapt, așa cum v-am mai spus, avem aici o trilogie alcătuită din psalmii 22, 23 și 24. Acești psalmi trebuie luați împreună și sunt numiți psalmi ai păstorului. Ei prezintă următoarea imagine a Domnului nostru. În psalmul 22, El este păstorul cel bun. El însuși a făcut această afirmație. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. În psalmul 23, Domnul Iisus este Marele Păstor. Este un titlu ce apare în Marea Binecuvântare de la sfârșitul epistolei către evrei. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, Marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Este vorba despre versetul 21 din capitolul 13. Deci, psalmul 23 ni-l arată pe Hristos ca Marele Păstor. Mai departe, psalmul 24, Domnul Iisus este mai Marele Păstorilor. Și când se va arăta mai Marele Păstor, veți primi cununa care nu se vestejește, a slavei, spune Petru în prima sa epistolă în capitolul 5, versetul 4. Într-o exprimare succintă, în psalmul 22 vedem crucea, în psalmul 23 toiagul, mă refer la toiagul păstorului, iar în psalmul 24 cununa. În psalmul 22 Hristos este Mântuitorul. În psalmul 23, El este Cel care oferă, Cel care satisface. În psalmul 24, El este Suveranul. În psalmul 22, El este Temelia. În psalmul 23, este Manifestarea și în psalmul 24, Așteptarea. În psalmul 22, El moare. În psalmul 23, este viu. În psalmul 24, El revine. Psalmul 22 vorbește despre trecut. Psalmul 23 despre prezent și psalmul 24 despre viitor. În psalmul 22 aflăm că El își dă viața pentru oi. În psalmul 23 El își arată dragostea față de oi. Iar în psalmul 24 El ne dă lumina când va apărea. Ce imagine minunată a Domnului Iisus Hristos avem în toți acești trei psalmi. Dar să ne concentrăm acum atenția asupra psalmului 23, probabil unul din cele mai cunoscute pasaje ale Sfintei Scripturi. Niciun text scris din nicio altă perioadă a istoriei n-a avut o circulație atât de mare. Atât evrei reformați cât și cei ortodoxi cunosc acest psalm. Creștinii îl învață adesea pe de rost. Lumea s-a lăsat furată de frumusețea acestui text. În ciuda faptului că psalmul 23 este foarte scurt, are doar 6 versete, s-au scris foarte multe despre el. Cineva a spus, cât de bine este când cel ce are multe de spus o poate face în câteva cuvinte. Altcineva a spus, dacă oamenii care n-au nimic de spus ar abține să vorbească, am trăit într-o lume mai bună. Psalmul 23 are puține cuvinte, dar cât de multe spune în aceste cuvinte. Acum câțiva ani am văzut un motto scris pe ușa unui important om de afaceri. Acesta suna cam așa, dacă aveți ceva important de spus, rezumați-vă la 5 minute. E bine, ca să citești psalmul 23, cred eu îți trebuie nu mai mult de 45 de secunde. Este un text scurt. Nu este limbajul teologiei, nici al filozofiei. Nu este redactat în termeni juridici sau științifici care să-l facă greu de înțeles pentru cei mai mulți oameni. Este extraordinar de frumos în simplitatea lui. Înainte de a citi textul, trebuie să ne gândim la câteva lucruri însă în legătură cu acest psalm. S-a căzut de acord asupra faptului că David este autorul psalmului. Dar rămâne întrebarea, când anume l-a scris? Când era păstorul oilor tatălui său, în adolescență? Sau l-a scris mult mai târziu, când era împărat? Este important să știm răspunsul la această întrebare. Predicatorul Frank Morgan l-a numit Cântecul bătrânului păstor. Eu sunt de acord cu acest lucru. David, regele, nu l-a uitat niciodată pe tânărul David, păstorul. În psalmul 23 nu întâlnim meditațiile unui tânăr neexperimentat, ci mai degrabă concluziile mature ale unei experiențe bogate. Apropiindu-se de sfârșitul vieții sale, David privea în urmă la încercata sa carieră. Într-un astfel de moment a fost scris acest psalm. Împăratul, ajuns la o vârstă importantă, își amintea de păstorul din copilărie și adolescență. Viața fusese destul de crudă cu acest om, trimițând în calea lui lovituri după lovituri. La maturitate, el era un soldat aspru, care știa ce înseamnă atât biruința, cât și lipsurile și încercările. Știa să cânte și de bucurie, dar și de jale. Fusese pus la încercare și găsit bun. Prin urmare, în psalmul 23 nu avem teoriile imaturității, ci mai degrabă judecata matură a unei vieți lungi. Psalmul, așa cum știți, începe prin afirmația: Domnul este păstorul meu. Vreau să vă întreb, dragi ascultători, puteți face această afirmație? Sau mai bine spus, aveți dreptul să faceți această afirmație? Să știți că nu întâmplător vă pun această întrebare. Nu oricine poate să rostească acest psalm, aceasta vreau să spun fără a minți. De ce? Să vă explic. Am stabilit deja că este vorba despre Domnul Iisus în acest psalm. El este cel despre care se vorbește aici. Ori Ioan, în deschiderea Evangheliei sale, precizează cât se poate de clar condițiile în care cineva are dreptul de a se numi copil al lui Dumnezeu. Dar mai bine să vă citesc cuvintele lui. Iată ce spune el. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Cred că este destul de clar. Deci, dragi prieteni, cu ce drept spuneți voi acest lucru? Domnul este păstorul meu. Este acest psalm pentru toată lumea? Așa cum am spus, nu cred. De vreme ce psalmii 22, 23 și 24 merg mână în mână și spun aceeași istorie, trebuie să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos ca păstorul cel bun care și-a dat viața pentru oi înainte de a-L cunoaște ca marele păstor. Trebuie să-L cunoașteți pe păstorul psalmului 22 înainte de a ajunge la psalmul 23 și a spune: Domnul este păstorul meu. Vom vedea data viitoare ce bine este să poți spune: Domnul este păstorul meu, și ce bine este să fii păstorit de Dumnezeu. Fiți binecuvântați, dragesc!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.